Krásny večer. Vítejte v ICU, vítejte na dnešním tématu. Dnes večer máme extra speciální téma, jako po každé skoro, nebo já aspoň to mám ve svý zápisci, vždycky to mám nahoře napsáno, abych to řekl, takže jako máme znova extra special. Dneska vás vítám a máme téma, jak překonávat strach. Budu mluvit o strachu. Nevím, jestli jste někdo někdy zažili strach. Dobře, v tom případě mám, jak být hloupý a šťastný. To byla druhá možnost, ne. Každý z nás jsme ho určitě někdy prostě nějak ucítili. Samozřejmě jsou nejrůznější druhy strachu. Strach může být něco pozitivního a naopak, které nás něčemu, něco nás aktivuje.
Být něco negativního, co nás
omezuje, co nás poutává, co nás svazuje. Na začátku, předtím, než za chvilku pustíme první video, tak jenom bych udělal jednu...
Ten strach, který je pozitivní, je ten, který známe pod slovem třeba tréma. Možná jste někdy měli trému, nevím, kdy naposled třeba, já nevím, prostě měli jste mluvit někde anglicky, vaše první přednáška prostě na půdě vědecké organizace. Nebo já třeba, když jsem poprvé měl kázat na svatbě je prostě šílenství, protože tady můžu plácnout, co chci, tady něco řeknu slangem, jako tím svým, a navíc, když to řeknu špatně, tak to opravím druhou větou, nebo nikdy to ani neopravím, ale když je svatba, jo, tak to není tak jednoduchý. Když je svatba, oni si to točí. Oni se na to budou dívat až do smrti. Oni budou pořád říkat, ach, to si ještě neměl takové břicho. Ach, to si ještě neměla takové kruhy potoč a tak dále. A to znamená, každé slovo tam platí. Tam nejde říct jako čau vy, jo. Ne, tam musí člověk být voskový, prostě pevný, tvrdý. Dámy a pánové, vážení hosté, vítám vás dnes večer. Dnes jsme se sešli na... A teď nemůžu říct, já jsem se spletl vlastně ráno, jo, je tu svatba. Tam každé slovo platí, takže když jsem měl mít první svatbu, nebo měl jsem mluvit na první svatbě, tak jsem měl trému. O, tréma na nás působí tak, že se nám potí za ušima, nebo prostě, nevím kde přesně, ale prostě máme trochu strach. A to, co působí tréma, je, že tréma nám pomáhá vlastně se připravit na to, co je před námi. Tréma nám pomáhá soustředit se na tu aktivitu, která stojí přímo před naším nosem. Zapomínáme na všechno ostatní. Když jsem šel na ten první obřad, když jsem mluvil, tak jsem nepřemýšlel o spoustě jiných věcí. Nepřemýšlel jsem o tom, kde budu trávit zimní prázdniny, nepřemýšlel jsem o tom, jestli si nechám odbarvit vlasy na červeno, nepřemýšlel jsem o tom, kolik chci mít dětí a jestli jednou se nechám vystřelit do vesmíru. V té chvíli jsem zapomínal na všechno ostatní a věděl jsem jenom jednu věc. Nesmím to splést, musím říct to, co mám. Soustředil jsem se na tu věc. To je pozitivní strach, který nás nějak aktivuje. Nebo například, když máme děti nebo mladší sourozence a víme, že se blíží k otevřenému oknu, jo, nahne se nad tím oknem a je mu míň než 13, že tak reagujeme a to dítě zachraňujeme. A to je obava nebo strach, který nás vede k nějaké akci. To není něco, co nás poutává, je to něco, co patří k našemu životu. Strach je vlastně takový signál naší duše, když něco se dostává za hranici našich zkušeností. Něco, tady už dál nevím přesně, takže dostáváme signál, pozor, dej si bacha, soustředit se na to opravdu, a my to někdy cítíme jako takovou obavu nebo takový strach. Ale strach může být taky něco negativního, na to se dneska večer zaměřím, protože to je přesně, co prostě na vás vidím. A ještě předtím se podíváme na krátké video, jak si se strachem poradil člověk, který je ze země, kde včera znamená již dneska, kde se můžeme překonávat všechny problémy ze země, která se jmenuje Země zaslíbená, ze země, která se jmenuje USA. Pojďme se na něho podívat. Takhle zatočí se strachem v zemi, kde se ničeho nebojí. Tak a my máme taky podobný boj. Jednáme někdy se strachem. Strach ten negativní, to je ten, který nám naopak ty nohy spoutává. To není ten, který nám pomáhá se zaměřit, ale něco, co nás sráží. Strach, který nás paralyzuje. Opak víry, o které často mluvíme, je právě strach. Kde je strach? Tam to znamená, že si nevěříme sami sobě. Nevěříme tomu, kam jdeme. Nevěříme svým vlastním silám, nevěříme těm silám toho, který je nad námi. Já mám nádherný příklad toho, a to je muž, který se jmenoval Gedeon. Pojďme se na něho podívat. Jestli teda Gedeon je tady. Je tady někdo, kdo se jmenuje Gedeon? Jeden se našel. Gedeon byl muž, který žil před mnoha a mnoha staletími. Byl to mladý muž, který se žil v době, kdy Izrael byl pod velkou tíhou nepřátel, kteří útočili na Izrael a většina Izraelců se jich velmi, velmi bála. Tak moc ne, počkej. A Gedeon byl z velmi pochybné... Gedeon byl z velmi pochybné rodiny, byl z oblasti, ve které by nikdo nechtěl bydlet. Dneska bychom řekli Ostravsko třeba.
Hej ty, pojď sem, vem ty kyble odnes je, dělej!
Žil v rodině, kde ani pořádně neuměli mluvit česky, teda izraelsky. A tenhle Gedeon dostal úkol od svého otce. Řekl mu, Gedeone, jsi z nás ten nejmíň odvážný a proto mám pro tebe speciální úkol. Vypravíš se do naší skryté zemlianky, kterou máme na druhé straně kopce. Tam totiž máme ještě nějaké obilí, musíš ho rychle nasekat, musíš ho vymlátit, ty zrna z toho vymlátit, nacpeš to do pytle, pytel co nejrychleji, si hodíš na záda a utečeš před nepřáteli, kteří tam jsou. Gedeone, tohle je jediná věc, kterou ty zvládneš, protože my všichni si o tobě myslíme svoje. My tě známe, Gedeone. Běž.
Do zemlianky se kterou nasekat?
Ano, Gedeone, ano.
A tam jsou nepřátelé?
Ano, Gedíku, ano.
A já?
Jo, Gedeone, tohle je úplně triviální úkol, který normálně bych řekl v práci, že je pro pitomce. Ale že seš to ty, je to pro mého milovaného syna. Gedeone, běž, vymlať obilí, ale hlavně, ať ti nikdo nevidí, protože jestli tě někdo dostane, Gedeone.
Tak to se teď teda neboj, mě nikdo neuvidí.
A tak Gedeon se vypravil. Počkej, Gedeon, musíš tam nejprve dojít. Tak a tam se teprve můžeš schovat. Gedeon tam šel a došel a když přišel na to místo, tak udělal to, co mu otec slíbil. Nervózně vymlátil poslední zbytky obilí, které tam byly. Také zvíře po cestě zabil. Potom obilí nacpal do pytle, rychle rozlížel se kolem dokola, jestli kolem nejsou nepřátelé. A potom vzal pytel na záda, co nejrychleji mohl, protože byl ochromen strachem, takže skoro ani nevstal. A pak svým hloupoučkým krokem byl naprosto paralyzovaný strachem a vydal se pryč. Neustále se otáčel, si za ním nejsou nepřátelé, takže si nevšiml, že nakonec vrazil do... A tam stál obrovitý, překrásný... Obrovitá, překrásná postava z jiného světa. Anděl Hospodinův se postavil a řekl, Gedeone, tebe jsme sledovali dlouho. Gedeone, jsi velmi odvážný muž, mu řekl ten anděl. Gedeon se rozlížil, jestli mluvil s někým jiným, ale anděl řekl, ne, zopakuj to ještě jednou. Já sám mám potíže tomu věřit, ale dostal jsem příkaz. Jsi velmi odvážný muž, Gedeone. Gedeone, to byla přesně moje reakce taky. Gedeone, a to není všechno. Mám pro tebe jiné poselství. Gedeone, si ten nejsilnější válečník v Izraeli. Ty se přestaneš smát, až uslyšíš úkoly. A tak a Gedeon začal se hádat. Říkal, no to není možné, proč zrovna já? Proč? Já jsem z té nejhorší rodiny, jo? Až prostě tam. Teď už tam sice jezdí pendolino, ale stejně je to hodně, hodně daleko. Z daleké země, z malé rodiny, můj otec je prostě ten nejmenší ze všech a já jsem ten nejmenší z nejmenších a tak dále. Gedeon pak nakonec řekl, dokonce já nevím. Dokonce to na něm bylo vidět. Stal se jedním velkým otazníkem. Řekl, já pochybuju o sobě a pochybuju o tom, že vůbec nějaký Bůh je. Řekl, co pak, kdyby Bůh byl, tak bychom žili takhle? Anděl mu řekl, právě proto, že takový není, tak mě posílá za tebou. A Gedeon se tvářil, jako by tomu nevěřil. Přesně tak. Anděl řekl, Gedeone, ty jsi ten nejsilnější válečník v Izraeli. Ty budeš šéfovat generálnímu štábu. A ne, že si tam založíte nějaké černé fondy. Takže ty povedeš armádu, takhle to Bůh s tebou chce. A Gedeon řekl, no ale to není tak jednoduché. Jestli Bůh je opravdu živý, proč to všechno už neudělal dřív? A pak řekl, vyzkouším Boha. Dobře Bože, jestli teda žiješ a jestli teda jsi se mnou, tak já tě vyzkouším. Tohle je rounost beránka. Krásného berana. Já ho tady položím na trávník, na tu krásnou šedivou trávu, která tady je. A řekl Bože, jestli teda opravdu se mnou jsi, tak do rána to bude tak, že všechna tráva bude mokrá od rosy, jenom ten kožich bude suchý. A šel spát. Ráno vstal. To je jako u nás doma. Ráno vstal. Já jsem věděl, že jsme neměli brát Gedeona. A jakoby najednou cítil, že něco ho budí. Ano, byl to kopanec do nohy. Gedeon vstal a vypravil se
k rounu. Ještě nemami.
Už po cestě měl mokré tenisky a všiml si, nebo že je všude spousta vody. Jenom tráva byla plná rosy, ve které téměř se dalo plavat. Až padl na suchou půdu. A nebyla to suchá půda, bylo to suché rouno. Bůh zařídil, aby jediné místo, které bylo suché, jako takový ostrov sucha na tom místě. Ne, nebyli tam žádný morští živočichové, Gedeone, ne. Jediné místo, které bylo suché, bylo to rouno. Ale Gedeon řekl, no ale tohle může být ale náhoda. Tohle prostě se mohlo stát jenom tak prostě fyzikální zákony. Jo, prostě rosa padala a zrovna nad tímhle rounem letěl pták, roztáhl křídla, nebo velký netopír, dva se skamarádili, prostě letěli blízko sebe a zrovna, když padala ta rosa, tak napadala netopírům na křídla a oni zrovna nedovolili, aby to padlo na tu rounu. Takže to může být zařízeno jako. Takže, Bože, dám ti ještě jednu prosbu. Prosím, šlo by to, když se vyspím, až půjdu spát, jestli bys to mohl udělat naopak příště, že bude všude suchá tráva a jenom to rouno bude mokré. Můžeš to tak prosím zařídit, Bože? Bůh neodpovídal, takže Gedeon šel spát. Dobrou, Gedeone. Ráno Gedeon začíná být disciplinovaný. Přesně proto to Bůh tak vymyslel. Potom ráno, když přicházeli, jeho tenisky byly suché. Suché jako trout. Bylo to jako na poušti. Vyprahlo. No, my rádi prostě přeháníme. Prostě byla suchá tráva. A potom přišel k tomu beránčímu rounu a sotva si odskočil k videoprojektoru. Ne, přišel se suchou trávou. No, prošel suchou trávou. Ne, byla s ním jeho manželka. Co hraje v rockové skupině. A přišel tam a uviděl, že to rouno bylo mokré. Stala by se z něj... Sice voda byla špinavá, ale... ale bylo to mokrý. Což přesně šlo... No, měl špinavý rouno, no. A Gedeon byl přesvědčený o tom, že Bůh je s ním. Jenomže to ještě neskončilo. Bůh, teď už Gedeon uvěřil, že Bůh opravdu ho povolal a že po něm chce velké věci. Ale a už to vypadalo, jako že se nebojí. Už to vypadalo, jako že je plný odvahy. Jeho tvář se trochu proměnila. Najednou vypadal ušlechtilej. To nenapodobíš. Vypadal najednou odvážněj. To taky nezvládnu už. Celý postoj jeho těla se změnil. Najednou jako by se začal věřit. Koupil si triko s nápisem Arnold. A řekl, a začal si myslet, že už jako to teda je opravdu dobré. Jenomže Bůh řekl tak, Gedeone, a teď ti řeknu, proč jsem to všechno do tebe napumpoval. Gedeone, běž. Víš, ve vaší vesnici, kde je ta velká socha toho, té modly toho falešného boha Bála? Víš, že to je? Jak tam všichni chodí celé vesnice, dožínky tam jsou, zabíjačky a tak dále. Jak to, tam vždycky všechny manželky zahnou těm svým manželům. Jo, znáš, to je vlastně polka, jo, do rána. Tak? A potom, takže tam běž a musíš pokácet tu sochu, rozsekat na kusy, zničit to místo, které všichni vesničani milují, zničíš a prohlásíš mě jako bohem. Tak, Gedeone, odvážný muži, běž. Gedeonův obličej se znovu změnil. I postoj těla se vracel k původnímu stavu. Byl to znova... Ano, Gedeone, musíš jít. Já vím, že všichni vesničani řekli, že ten, kdo jenom se dotkne té sochy a ublíží, že... Ale mám pro tebe jeden verš z Bible. Je to Soudcům 6. kapitola, 23. verš, který teď... A Bůh mu řekl, měj se v klidu, kdo to psal? Tam mělo být, buď v klidu. To jsem psal já, je odpuštěno. Bůh mu řekl, řeknu to tvojí řečí, měj se v klidu. Neboj se, neumřeš, protože Gedeon se začal bát o svůj vlastní život. A říkal si, dokonce ze strachu tam nebyl schopen ani jít. Měl se rozběhnout a svou sekerou měl rozsekat toho falešného boha, tu sochu, která tam byla. Ale Gedeon místo toho nejprve hledal pomoc u svých služebníků, ne u svých přátel, že ti by mohli odmítnout, ale přikázal svým služebníkům, aby šli s nimi. Ale pak si to v poslední chvíli přece jenom rozmyslel a raději zvolili noc, že pod rouškou tmy se vydají nebojácně, aby je nikdo neviděl, zničit sochu toho falešného boha. Gedeon se cítil hrozně, cítil se úplně stejně jako na počátku, když šel brát to obilí z té jejich zemlianky. Říkal si, to všechno bylo na nic, ale musím to splnit, musím to udělat, k čemu Bůh mě povolal. A tak přišel se svými služebníky k té falešné modle. Já jsem jako ta modla. Tam stála ta modla a já jako. A on tu modlu musel zničit. Jakože jí. Přesně tak. Ale modla se nebránila, neuhýbala jako já. Bylo to tupé dřevo, které padlo a bylo zničeno. Podobnost se mnou je čistě náhodná. Gedeon se tajně v noci vydal zpět do svého domu a za sebou chtěl ukryt všechny stopy. Tak. Jako Vinetu. Přesně tak, pozbíral všechny špačky, všechny stopy, vzal pro jistotu sousedovi holinky, aby nešlo poznat. Ne, aby nešlo poznat stopy, dokonce chodil na pospátku, aby prostě Sherlock Holmes prostě ve sněhu nezjistil, a přišel domů a doma si lehl do postele a spal. Bylo ráno a slyšel oknem velký hluk. Kdo nám zničil bále? Kdo nám zničil bále? Kdo nám zničil bále? My ho zabijeme. Kdo to je? Kdo to je? Hele, nechal tady občanku. Hold, takové věci se stávají. Takže okamžitě přišli ke Gedeonovu pokoji, ale Gedeon byl klidný, věděl, že mu nemůžou nic dokázat, ale v tom se najednou podíval a zjistil, že své zablácené holinky nechal před vchodem. A bylo vše odhaleno. Najednou se ozvalo: Gedeone, otevři! Otevři, Gedeone! Víme, že jsi to udělal ty! Zničil jsi našeho velkého boha! Byl dutej a stál hodně peněz! Otevři! Otevři! Až najednou Gedeon otevřel a ten, kdo vedl ty rozuřené vesničany, byl jeho otec. Předtím měl Gedeon celý život mindrák, protože otec byl krásnější, větší, svalnatější a moudřejší. A tenhle velký a moudrý otec najednou stál před Gedeonem. A z Gedeona se stal malý chlapiček. Ty a my už se dostáváme. Tohle původně nemělo ani bejt, jo? A Gedeon odpověděl na tu otázku. Gedeone, byl jsi to ty?
Asi ano.
Prostě, jak to dělají velcí boží válečníci. Tímhle, jenomže ve chvíli, kdy to řekl, najednou jeho otec zvedl ruce a řekl, tak, jestliže Gedeon schodil toho boha, tak ať teda ten Bůh si to s Gedeonem vyřídí. A jestli ten Bůh je živý, ať Gedeona zabije na místě. A jestli ne, tak si to musíte vyřídit se mnou. A najednou celá situace se obrátila proti. A vesničani začali volat: ano, ať si to teda s Gedeonem vyřídí Bál. Ať si to teda s Gedeonem vyřídí Bál. Asi Gedeon bude mít většího boha, než je on sám, který ho převyšuje. Asi někdo stojí za ním. A leze mu... Ještě, že v divadle nemají tak vysoký platy, že tak hubenej. Ale otec řekl, určitě Bůh je s ním. A tak z Gedeona se stal velký, mocný válečník.
Zase to tělo všechno?
Už nemusíš, Jirko. A z Gedeona se stal velký válečník, tak jako chtěl Bůh od začátku. Jak Bůh ho viděl na začátku, tak Gedeon udělal. Gedeon sice cítil strach, ale rozhodl se jednat proti tomu, co ho svazovalo jeho srdce. Pojďme Gedeonovi zatleskat ze vší síly. Gedeon chtěl utéct, ale nakonec si vybral teda tu druhou možnost a rozhodl se udělat to, čeho se bál. My někdy cítíme strach tak moc. Říkáme si, kdyby Bůh byl, tak bych to přece necítil. Tak bych přece takhle se... Kdyby Bůh byl, tak to bude všechno paráda. Jenomže Bůh není stroj na emoce. Bůh je někdo, kdo nás stvořil. Bůh je někdo, kdo nám žehná. Bůh je někdo, kdo nás vede, kdo k nám mluví. A kdo je pořád s námi. Ale my někdy o tom pochybujeme a říkáme si, jestli stejně jako Gedeon, naše hlava je jako velký červený, růžový, žlutý, hnědý otazník, kdy se ptáme, jestli Bůh je vůbec živý. Stejně jako se ptal služebník jednoho božího proroka. Je to v 2. královské v 6. kapitole 15. 16. verš. Tady napsáno: ráno vstál služebník božího muže, tohle byl Elizeus, tohle byl jiný příběh, vyšel ven a uviděl, že město je obklíčené vojskem, koňmi a vozy. A služebník řekl: pane můj, co budeme dělat? A boží muž mu odpověděl: neboj se, vždyť s námi je jich mnohem víc než s nimi. A ten služebník řekl: jo, to se ti říká, jako takhle vyznávat něco, jako říkat. A tehdy ten boží prorok řekl: bože, otevři mu oči, ať uvidí, kdo všechno je vlastně s námi. A na tom místě Bible je napsáno, že najednou ten služebník uviděl ten obrovské vojsko nebeských bytostí, které byly na straně toho, tady těch dvou mužů. Stáli proti té obrovské armádě Syřanů, kteří tam tehdy stáli u toho města, které se jmenovalo Samaří. A najednou, když uviděl tu velkou armádu, která začala řinčet svými nebeskými zbraněmi, tak ta syrská armáda dokonce slyšela ten hluk a ten zvuk a myslela si, že jiná nepřátelská armáda je napadla a došlo tam ke chaosu, ke konfliktu a nakonec ta armáda byla poražena sama sebou a svým vlastním strachem. Jestliže strach nás ovládne, může nám vzít všechno to, co máme. Jestliže se strachu zbavíme, můžeme získat všechno to, co cítíme v našem srdci, že Bůh pro nás má. V Biblii je napsáno nejenom, že s námi je jich víc než s nepřáteli, ale v Biblii je napsáno, že ten, který je v nás, Kristus je větší než ten, který je ve světě. Že Bůh je větší než strach. Bůh je větší, jako se říká, strach má velké oči. Strach má tendenci zvětšovat ten problém. Jestliže se něčeho bojíme a nejsme aktivní, ale necháme se spoutat strachem a pak si sedneme do takzvaného křesla strachu. Sedneme si do křesla, začneme si představovat ten problém. A přímo před našima očima se ten problém začíná zvětšovat. Začíná nás napadat další důvody. Proč nemůžu uspět v téhle konkrétní věci? Takže zaprvé jsem pihovatý. Jo? Nevím, co to s ním má společného, ale už mě to trápí dlouho. Takže to je první důvod. Druhý důvod. A najednou začínám přemýšlet, najednou těch důvodů přibývá. Vždyť to ještě nikdo nikdy nedokázal. Dostat jedničku z chemie u nás. Vždyť ještě nikdo nikdy neudělal takovou odvahu. Najednou ten problém nám narůstá a strach nám kreslí a vykresluje ten obrázek. Takže my to vidíme, jak to roste, je to větší a větší. Strach, který jsem si vypsal, čtyři druhy strachu, čeho se lidé bojí, čeho se bojím já a co s tím můžeme dělat. První je strach z budoucnosti. Je to strach z toho, co přijde. Říkáme, Čína se rozmáhá. Jo. Prostě v Číně se už teďka dělá všecko. Jo. Prostě to je, naše továrna je Čína. Prostě teď kdo ví, jak to bude. Jo. Oni mají jenom ty kluky, že? Ty holky oni prostě nemají. Teď je vypočítaný, o kolik procent je tam víc kluku, co oni budou dělat. Teď oni nemůžou mít ty holky. Že? Jo. Teď prostě tam jsou nedostatku kazety jo, a tak dále. Co oni s těma hormonama budou dělat? Teď oni se vrhnou na nás a tak dále. Nebo co? Nebo nakonec bude to... Možná se to... Díky, Regina. A možná... Nebo to bude jinak. Nebo prostě my, který používáme ty ledničky, jo, s tím špatným chlazením, nakonec provrtáme tu díru úplně, prostě tím ozonem. Teď na nás bude svítit to slunce, bez strašný horko, teď prostě bude ještě větší horko, prostě poušť a my jako prostě bude globální oteplování a my se opálíme a prostě jo, smrt. A nebo naopak, bude se ochlazovat. Jo? Teď prostě ledy přijdou a tak dále. A teď my nevíme, co všechno přijde. Lidi v každém století vždycky počítali s tím, že přijde nějaká katastrofa. Na začátku minulého století říkali, s nástupem automobilů říkali, podívejte se na ty auta, kolik se z nich kouří. Říkali, jestli bude dvojnásobný počet aut na země kouli, všichni lidi se udusí. Prostě udusí. Dneska máme 100x, 1000x víc automobilů. A dusíme se postupně. A v každém případě to není tak rychle, jak oni přemýšleli. Protože my se dokážeme přizpůsobit. Dýcháme smrady a fety a žijeme dál. Já si pamatuju, když jsem byl malý kluk, to bylo ještě v době komunismu. A to dneska je to... Dneska je to zvláštnost, ale tehdy každou chvíli přes naši vesnici jezdili různé vojenské prostě tanky. Prostě tam jezdili, nikdo neví vlastně proč doteďka, aby jim nevyschl úplně nádrž, ale projeli prostě vždycky tanky, pak obrněné vozy a tam prostě ty vojáci a tak dále. Pak vždycky byly ty stíhačky lítaly nad hlavou. Prostě, a teď v novinách bylo, němečtí kapitalisté se chystají na nás, jo, a tak dále. Teď prostě už brzo to padne, ukazoval vždycky ve zprávách, nafotili nějaký bezdomovce prostě z Bonu někde z podchodu, kteří tam leží. A bylo jim úplně jedno, kdo je fotil, nafotili. Podívejte se, tahle společnost už se blíží ke konci, prostě už brzo skončí. Podívejte se na ně, jak žijí, jako a tihle chtějí na nás padnout. Vzpomínám, když jsem chodil asi do třetí třídy nebo kdy a navštívil jsem svého kamaráda, a teď jsme se bavili o tom, že co když bude opravdu ta válka. Úplně jsme si říkali, a čím víc jsme o tom mluvili, my jsme si mysleli, že už vypukla ta válka, takže jsme se schovali pod stůl, až přišla jeho maminka a vytáhla nás ven. Zachránila nás, ale někdy můžeme mít strach z budoucnosti, z toho, co bude. Říkáme si, je, to bude špatný. Prostě my vykácíme ty pralesy, my prostě finito. Nebo my prostě tady se upečeme a my války a tak dále. Všechno tohle, co my víme, že je negativní, tak nás může spoutávat v tom, že se bojíme toho, co přijde. Když se podíváme do žalmu 23, jeden z nejkrásnějších žalmů, které máme v Bibli, tam je napsáno, Hospodin je můj pastýř, teď nebudu mít nedostatek. Pase mne, vodí mne, občerstvuje mou duši, vodí mne po stezkách spravedlnosti. I kdybych šel přes údolí nebo údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, protože ty jsi se mnou. A tady v tomhle žalmu vidíme, jak se míchá ta přítomnost z budoucnosti. Říkáme, i kdybych v budoucnosti procházel nějakou těžkostí, ty jsi se mnou. Dneska je Hospodin můj pastýř, proto se nemusím bát toho, co přijde. Možná, že přijde nějaké údolí, jako každá generace a každý věk má svoje nějaké temné údolí, ale jestliže Hospodin je můj pastýř, jestliže Bůh je můj pastýř, jestliže z něho si udělám svoji oporu a sílu a naučím se jeho přijímat a od něho sílu brát, potom se nemusím bát. I když to bude těžký, přesto můžu projít. A někdy to tak je, někdy se bojíme a říkáme si, tohle už nezaplatím, tohle už nepřeskočím, z tohle už se nevykecám. Někdy je to dobře, ale někdy říkáme, tohle už nezvládnu. A pak se obrátíme k němu a jeho síla nám pomůže zase nějak to prostě dokopat dál. A pak se dostaneme na druhou stranu a řekneme, my jsme vždycky věřili, že jsi Bůh, můj pastýř, bratře, věř, buď silný. Ale když procházíme tou věcí, tak to necítíme. Stejně jako Gedeon. Gedeon se cítil, teď mě zabiju, já umřu. On šel jako na popravu, ale udělal tu věc. Nenechal se spoutat strachem. Tak stejně ty nesmíš se nechat spoutat strachem z budoucnosti. Ať tě čeká cokoliv. Musíme se rozběhnout a utíkat do těch věcí, které jsou před námi. Další strach, kterého se bojím, nebo který občas na mě skočí, je strach z neúspěchu. To znamená, že se bojím, že něco udělám a bude to špatně. Já mám prostě hrůzu z toho, že něco udělám špatně. A že jednoho dne opravdu něco špatně udělám. Ale nemusíme se bát, my pořád děláme něco špatně. Pořád děláme nějaké chyby. I v těch oblastech, ve kterých si nejvíc fandíme, uděláme chyby. I ten nejlepší fotbalista někdy udělá chybu. I ten nejlepší kazatel občas. A to je špatný příklad. Ale jakoukoliv silnou stránku máš, tak i tam uděláme chybu. Dokonce my někoho zklameme. Řekneme, ne, já nikdy nikoho nesklamu. Tak to asi už si někoho zklamal. My každý z nás někoho během svého života zklameme. Někdo od nás něco očekával a to očekávání se nenaplnilo. My jsme to prostě nějak zabalili nebo prostě to pokazili, nebo jsme mu řekli něco. Ale byli jsme v právu. A někdo z toho to rozdýchával potom 14 dní. My se nemusíme bát neúspěchu z jednoho důvodu, protože Bůh nás nemiluje proto, že jsme tak dobří, ale proto, že On je tak dobrý. To znamená, že i když uděláme chybu, Bůh nás přesto přijímá a přesto nás miluje. Proto v Novém zákoně si neříká Bůh El Shaddai, všemohoucí velký Bůh, ale v Novém zákoně má jenom jedno jméno, Otec. Protože Otec je prostě Otec, ten nám zůstane na pořád. Chápete to? Musíte se o nás nakonec postarat. Jo, o nás otce. Prostě otec je otec, Bůh je náš otec. A nechová se k nám podle toho, jak my jsme dobří a jestli to odvedeme tu práci opravdu perfektně, ale on se k nám chová podle svého milosrdenství a podle svého dobra. Proto se nám zdá, že některým křesťanům to prochází prostě nějak jednoduše. Říkáme, jo, prostě, chyba jde od válu. Jo, jak se říká v Brně, chyba jde od válu. Ale Bůh ne. Bůh jakoby přehlížel ty chyby. A my někdy si myslíme, že on je nespravedlivý. Ale zapomínáme, že on i k nám se chová úplně stejným způsobem. Kdyby k nám byl stejně tvrdý, tak nám neodpustí to, co by měl. Nemusíme se bát neúspěchu, protože Bůh nás nepočítá podle toho, jak dobří jsme, ale Bůh se k nám chová podle toho, jak dobrý je on. A on se nemění. Nádherným příkladem je Josef v Putifarově domě. On je příkladem toho, že dokonce i neúspěch Bůh je schopen obrátit v něco pozitivního. Josef byl člověk, který byl prodaný do otroctví. Josef byl člověk, který se dostal do domu Putifara, to byl egyptský dvořan, kdysi dávno, a který uviděl, že Josef je schopný člověk, takže ho i jako otroka ho ustanovil jako hospodáře svého domu. Takže Josef se neměl moc špatně a snažil se všechno dělat dobře. Říkal si, já jsem tak vděčný Bohu, že s otroctvím je dostal sem a tady žiju dobře a můj pán je na mě hodný a tak dále. A já jsem tak rád, že žiju tady v klidu. A najednou se objevila ta žena, která se jmenovala, nemám to tady napsaný, ale byla to žena Putifara, která se snažila ho svést. Jo. Prostě 80-letá babice. Jo. Prostě snažila se ho dostat. Řekla, pojď mi číst. Jo. Jo. Jo, nebo přepni mi programy, pojď se mnou sednout. Dej. Prostě snažila se ho prostě získat, aspoň tak tomu rozumím. Jako, jo. Nebo. A Josef nechtěl, takže ona se na něho vrhla z posledních sil, a holí ho chytila za montérky a stáhla mu je. Se vám líbilo? Dobře. Holí mu chytila montérky a stáhla mu je. No, teď už to tak silný nebylo. Jako. A on ho obvinila, že ji chtěl znásilnit a když přišel ten pán domů, řekl, Josefe, tak ty jsi zradil moji důvěru prostě a zavřel do vězení. Ale nebylo to jednoduché vězení jako u nás, prostě televizka, jo, a tak mobilky jako a tak. Ne, tam to byl opravdu těžký žalář a on nedostal jako týden nebo prostě měsíc a pak se mohl odvolat a prostě v Jihoafrické republice, jo. Ne. Tehdy to měli zločinci těžký. Ne jako v dnešní době, ale tam Josef tam zůstal v té špinavé díře a trčel tam týden a říkal si, jestli Bůh žije, tak mi přece co dostane, když to vidí. Prostě otec mě miloval a moji bratři mě neprávem prodali do otroctví. Jeden neúspěch. Pak jsem byl v Putifarově domě a potom mě zavřeli sem do vězení. Druhý neúspěch, můj život je neúspěch, já jsem jeden velký neúspěch, Bůh mě nemá rád, prostě nežije se mnou. Ne, tedy neměl ještě střelné zbraně. Takže tohle Josef neudělal, ale jinak si to takhle mohl myslet. Ale místo toho Josef řekl, ne, prostě třeba v tom je nějaký vyšší záměr a my všichni uděláme, jo, jasný. Josef řekl, ne, já si myslím, že Bůh je schopen to obrátit ještě nakonec k dobrýmu, jo, jasný, on se to takhle jenom, to si to je taková berlička pro ně, jako ne, já si myslím, že on je můj pastýř a že nebudu mít ti nedostatku. A Josef čekal měsíc, rok, dva, tři roky, nakonec tam k němu nastěhovali, že nějaký, nebo on se v tom vězení vyšvihl, byl vedoucí všech bachařů, nebo něco takového, rozdávač jídla, takže mohl brambory pro sebe nějaký mít. A potom Josef se dostal k těm, byl tam nějaký zavřený člověk, který řekl, měl jsem sen. On řekl, Josef najednou dostal inspiraci, řekl, já tě ho vyložím, znamená to, že zemřeš brzo. Bůh ti žehnej, měj se hezky. Ty už ani nepotřebuješ dvojnásobnou porci, v pohodě. A druhý měl sen a tomu řekl, ty budeš vysvobozený. A řekl mu, až tě propustí z tohle vězení, vzpomeň si na mě. A říkal si, třeba Bůh prostě si to použije. A on mu řekl, jasně, to víš, Josefe, že si na tebe vzpomenu, co tvoho propustili. Zapomněl na Josefa. Už se na něho vůbec nespomněl. Až za nějakou dobu, zase to trvalo nějakou dobu, kdy najednou faraon měl sen. A tenhle muž byl blízko faraona a řekl, já vím, kdo by ti ten sen mohl vyložit. Já jsem na něho úplně zapomněl, zavolejte ho. A Josefa vyvedli z vězení. A ten stejný den, kdy ještě snídal konflexy, prostě s mlíkem, prostě hrozný jídlo, jako ve vězení, tak ten stejný den, když ho přivedli před egyptského krále, tak ten stejný den se stal tím druhým nejdůležitějším člověkem v Egyptě. Bůh obrátil ten jeho velký, velký neúspěch na ten největší úspěch. A stejně tak náš neúspěch Bůh je schopen obrátit v úspěch. Ale kdy? Jenom, když u něho hledáme sílu. Jenom ti, kteří ho milují, tak těm všechny věci napomůžou k dobrému. Že nakonec se to nějak obrátí z hůru nohama a nakonec jsme rádi. Ne, že se to stalo, ale jsme rádi, jak Bůh nakonec nám pomohl a zařídil to. Další strach, který mám, nebo který jsem hodně měl ze začátku svého života, byl strach z lidí. Prostě strach z lidí. Strach z lidí znamená, že se chceme všem zalíbit. Já tomu říkám osličí úsměv. A říkáme si... Jak se máš? Máš mě rád? Souhlasíme ze vším a řekneme a pochválíme. Já si pamatuju, když jsem pracoval v církvi, měl jsem tam jednoho kamaráda a ten byl taky zaměstnaný v církvi a měli jsme tam jednoho nadřízenýho, který si ho jednou zavolal, tady toho mýho kamaráda, a řekl mu, tak podívej se. Já tě mám rád, on řekl, já taky tebe. Tak a teď si popovídáme o naší práci, o tom, jak to tady funguje. Ano? Jasně, samozřejmě. Tak dívej se, já jsem otevřený se změnit v jakékoliv chybě, řekl ten vedoucí, řekni mi, co se ti na mě nelíbí. A buď upřímný a prostě tvrdý a prostě mi řekni, co se ti na mě nelíbí. A ten kamarád mi říkal, já jsem byl tak dotčený tím, že on je na mě tak hodný, ten vedoucí, že prostě on vlastně se mi dává v šanc, jo? Že prostě, že se otevírá přede mnou jako kniha. Tak jsem si řekl taky, měl jsem pár věcí, které jsem mu chtěl říct, ale říkám jsem si, a neřekl jsem mu nic. A on řekl, nemáš teda nic? Ne. Dobře, tak teďka já ti řeknu pár věcí, které mám, které si myslím o tobě. A pak, když odcházel, říkal, že jsem mu to neřekl prostě. To já, když jsem měl tady tyhle tiky, tak jsem tomu člověku řekl, i na to, co jsem nechtěl, a potom, protože to ve mně bylo, tak jsem potom si ho představoval v různých situacích. Jako. Třeba například, já procházím kolem jeho domu a najednou slyším křik, podívám se a jeho dům je v plamenech shodou okolností. A on křičí, pomoc, zachraňte mě, a hasiči nikde, jsem tady jenom já. A já pomalou chůzí odcházím pryč. Prostě a takové jako představ, jako by taková pomsta, nebo prostě to, co jsem nedokázal komunikovat s ním přímo, tak jsem potom mu to vracel desetinásobně ve svých vlastních emocích. Strach z lidí neznamená, že každý mu řekneme prostě to, co nás napadne. Jako někdo si říká, my křesťané jsme pravdomluvní, takže prostě, je ty páš blbě. Že prostě být pravdomluvný neznamená, že řekneme všechno, co nás zrovna napadne. Jako. Je ty tlustá. Jo, a tak dále, jo? Jako to mě tak jenom napadlo. Prostě tohle neznamená být pravdomluvý, ale znamená, co pro nás křesťany to znamená, je, že se nesmíme bát žádného člověka, který nás chce utlačovat a ponižovat, a podívám se jenom tak trošku, kolik je hodin. A podíváme se na to, kolik je hodin, a zjistíme, že trochu popojedem. Že strach z lidí nás může paralyzovat. V Židům 13. kapitole 6. verš je napsáno, abychom mohli s důvěrou říkat, Pán je můj pomocník, nebudu se bát ničeho, co by mi mohl udělat člověk. Nebudeme se bát žádného člověka. Jestli někdo nám nahání hrůzu, jestli nějaký někdo, koho se bojíš, tak my se nesmíme před ničím takovým sklonit. Byli tři muži, kteří se jmenovali Sidrach, Mizach a Abdenágo. Kdybyste chtěli dát jméno nějakému svému dítěti, navrhuju jedno z těchto skvělých jmen. Můžete na něho volat třeba Abdíku, nebo Sidjouši. Takže Sidrach, Mizach a Abdenágo byli v Babyloně, kde byl král Nabuchodonozor, a Nabuchodonozor nechal postavit obrovskou sochu, která byla dutá jako tehdejší modly. A byly duté proto, že se do nich sypal žhavý uhlí a oni se rozpálili do červena. A například modla, která se jmenovala Moloch, byl jako sedící bík s bíčí hlavou, takhle měl ruce. A tady měl velkou díru a ta socha byla z mosazy a byla dutá, byla rozpálená vždycky do červena a na ty jeho ruce se kladly malé děti a ty děti spadly tou dírou dovnitř do té sochy a prostě takhle se obětovali děti ve starověku a takovouhle velkou sochu postavil Nabuchodonozor a řekl, všichni se před ní budou klanět. A pak přišli jeho lidé a řekli, tři lidi se mu neklaní. Sidrach, Mizach a Abdenágo jsou tři židé a odmítají se poklonit. A Nabuchodonozor řekl, přiveďte sem. Postavili se tam, on řekl, vy se nechcete klanět. A tam je napsáno, že stejným hlasem mu ti tři odpověděli, ne, my se nebudeme klanět. A hned ti řekneme králi, proč se nebudeme klanět, mu řekli. Protože my máme velkého Boha, který je větší než tvoje socha. A on je schopen nás zachránit z tvojí pece, do které nás chceš hodit. A pak řekli, a i kdyby nás nezachránil, tak ti řekneme jednu věc. My se klanět nebudeme, jasný? A Nabuchodonozor zčervenal víc než ta rozpálená socha. Řekl, okamžitě tam uvrněte. A víme, jak to skončilo. Nakonec to pro ně dopadlo dobře. Ale to, co se z toho můžeme naučit, je, že nikdo, kdo nám nahání strach, není dostatečně velký, abychom se ho museli bát. Není žádný člověk, který má právo na to, aby s námi zametal a šlapal po nás a pokořoval nás. A my, abychom udělali jenom i. Žádný člověk není tak velký, abychom se před ním museli klanět. Poslední strach, který můžeme mít, je strach z nemoci a smrti. Smrt se blíží. Já osobně, vždycky, když letím letadlem, tak si říkám, třeba to teď přijde. Jo? Všechny starosti, hypotéka, půjdu do nebe. Protože se smrti se nemusíme bát. Smrt je pro nás přechod do budoucího života. Já mám strach. Já mám strach z toho, že nebudu umět pořádně umřít. Já osobně jsem o tom nedávno přemýšlel a úplně jsem dostal trému. Říkal jsem si, co když prostě, jo, teď představte si tu scénu, kdy ležíte v posteli a teď jako jste ten kmet, jo, teď zavoláte, už víte, že přichází na vás ten čas. Zavoláte všechny svoje děti, přijdou tam všechny ty děti, vnuci, pravnuci, sousedí, prostě notář, jo? Teď řeknete, a vy jako řeknete, jsem rád, že vás ještě vidím, můj čas se nachýlil, jo, a teď řeknete, Václave, postarej se o těch 8 Mercedesů, jo, a ty, Karle, všechny domy jsou tvé, jo. Všechno zlato, jo, a tak dál, prostě, jo, nebo úvěr, přepiš si na sebe, jo, nebo co necháme, jako, záleží, co zanecháme. A teď prostě, jako jim požehnáme, řekneme, tak bojujte dál, ten dobrý boj víry, jo, a teď oni prostě brečí, pouští nás, táta Jirka, tak to představuji, jako. A teď najednou jako už jako ten pláč jako slábne, všichni se teďka dívají a já vlastně bych měl teďka umřít, jo? A teď já úplně vidím v té hrůze, jak tam sedí, jak tam prostě ležím s vytřeštěnýma očima. Ono to nejde! Žiju dál! Teď se měl odejít. Takže já mám taky svoje strachy, jako co se týče smrti, ale... A teď třeba můžu ještě měsíc, jo? Ale že nevíš, jak to je, jako jestli mám rozepnout pyžamo, prostě by se mi líp odcházet z toho těla, nebo mám se ještě před ním vysmrkat, ať to, nebo jak se vlastně umírá, jo? To prostě nikdo neví pořádně. A že každý z nás můžeme mít strach z toho, co přijde. Možná, že ty máš strach z nemoci, říkáš si, co když onemocním, prostě to, třeba pro nás jako muže, my třeba zažíváme někdy hrozné věci, třeba, že máme chřipku, jo? Prostě muž, když má 38,5, to se nedá srovnat s tím, když žena má 38,5. Jo? To je skutečná opravdová nemoc. A smrt na jazyku a prostě nic nás nebaví. Jo? Ani myší nemůžeme hnout. Jsme naprosto nemocní, jako. A my můžeme mít takový strach, co když prostě přijde nemoc. A pak víme jednu věc, že Bůh je s námi. Bůh nás může uzdravit a vysvobodit z každé věci. Bůh je větší. A když se ta smrt přiblíží, tak víme, že to je jako vplynutí do té další dimenze, kde se probouzíme, nebo nevíme, nebo otevřeme oči. A určitě to bude krásnější, než si vůbec dokážeme představit. Nemusíme se bát budoucnosti a bát smrti, protože Bůh je na naší straně. Pojďme se společně modlit. Ježíši, my ti děkujeme za to, že ty jsi pro nás tím poselstvím od Boha, že ty jsi tou vtělenou Boží láskou, že v tobě vidíme, že se naplnil ten zájem Božího člověka. Děkujeme ti, že můžeme o tobě mluvit a přemýšlet a znát tě. A děkujeme ti, Bože, že ty jsi náš otec a že není nikdo, před kým bychom se měli třást a bát. Že ty jsi největší. A děkujeme ti, že i ty ten největší neúspěch ty dokážeš obrátit v něco dobrého. Že se nemusíme bát neúspěchu. Děkujeme ti, že se nemusíme bát budoucnosti, do které jdeme. Protože ty jsi s námi. Protože ty jsi ten dobrý pastýř, který nás vede. A děkujeme ti, že se nemusíme bát z ničeho, co přijde. Že se nemusíme bát smrti. Když naše jistota je v tobě. Když naše nohy podklesnou, ty budeš pořád ta skála, na které budeme stát, Ježíši. Děkujeme ti. Já se modlím za každého, kdo je tady, Ježíši. Ať je v jakékoliv situaci, ať bojuje s jakýmkoliv strachem, tak se modlím, aby měl sílu od tebe udělat to, co Gedeon. I když se cítíme a vnímáme ty obavy a strach, tak přesto uděláme to, co je správné. A zbavíme se toho pouta strachu ve jménu Ježíše Krista. Já jim žehnám ve tvé jménu. Amen.